globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće dr. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Zbog nepristanog, kažemo, reketiranja, Tel Avivu su sirene gotovo svakodnevno od ponedeljka. Hamas je ispalio, kažu, neke nove, sasvim nepoznate do sada nama rakete. Broj poginulih se menja iz sata u sat. Premijer Izraela je najavio da će pojačati napade na Gazu, a danas zaseda i generalštab Izraela sa ciljem da kopnenu ofanzivu pokrene na pojas Gaze. Mnogo je zanimljivo, od 1948. godine od kada je Izrael i nastao, sukobi ne prestaju, ali ovakvih do sada nije bilo bar u nekoj bližoj istoriji. Šta je razlog?
2014.
Da, ali šta je razlog sadašnje eskalacije?
Ono što može da se vidi i zaključi ovako gledajući ovih nekoliko dana, to je da u svakom slučaju postoje i trenutni motivi, a to su, pored onih dugoročnih, a koji su izbacivanje palestinskih Arapa iz pojasa Gaze, što mislim da je cilj Benjamina Netanjahua i ljudi koji ga podržavaju celo tog kruga oko njega, za razliku od Šarona koji je svojevremeno se povukao 2005. iz pojasa Gaze. Mislim da su barem deo te desnice, deo izraelske elite odlučio da promeni stvar i da ih izbaci, primenjuju niz raznih mera. Dakle, to je jedan dugoročni cilj. Ali trenutno Benjamin Netanjahu želi da ostane na vlasti. Plaši se zatvora. Zato što se protiv njega vodi nekoliko sudskih sporova. Tu su optužbe za korupciju u suštini. On bi mogao da ih izgubi, te sporove. Da bi izbegao tako nešto, mora da ostane predsednik vlade. Odgovara mu vanredno stanje. Njemu je odgovarao, on je pribegavao različitim vrstama kriza, gađajući ciljeve u Siriji, šaljući stalno avione iznad Libana i tako dalje, eventualno podgrevajući neke manje tenzije sa palestinskim Arapima, ali ovo sada što se dešava, prosto imamo jednu situaciju gde je predsjednik Izraela dao Jairu Lapidu, opozicionom političaru, mandat za formiranje vlade. U toj situaciji gde postoji mogućnost da se formira vlada u kojoj neće biti Benjamin Netanjahu, naravno njemu ne odgovara i on je spreman očigledno da povuče različite poteze, tako nešto ne desi. On ima i partnera za tako nešto u predsjedniku palestinske samouprave Mahmudu Abbasu, koji je u januaru na pritisak stranih krugova, delimično i domaće arapske javnosti, ali i stranih i financijera palestinske samouprave, zakazuje izbore za njihovo zakonodavno telo za maj, dakle za ovaj mjesec, a zakazuje i predsjedničke za juli. I procjene su pokazivale da bez obzira na apsolutnu kontrolu njegovog bezbednostnog aparata na zapadnoj obali, on gubi te izbore. Dakle, i njemu odgovara zategnuta situacija gde će se odložiti izbori. I imamo, znači, ovdje s jedne i sa druge strane dvojicu zainteresovanih za tako nešto.
Ujedinjene nacije strahuju da bi moglo da dođe do sveopšteg rata, kako su naveli, i sutra još jedna treća zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na tu temu. Da li mislite da bi moglo da se završi na svemu tomu? Da li je, znači, to trenutni neki sukob koji bi mogao da se završi narednih nekoliko dana, ili je to baš kao što strahuju Ujedinjene nacije nešto što bi moglo da potraje duže? Da dodam još samo da su egipatski, čini mi se, posrednici bili, da su tamo na licu mesta i da su ih Izraelci odbili, da su rekli da do subote sigurno neće moći da dođe do prekida vatre.
To je još dva dana. Mm-hmm. Dakle, prosto Egipat ima dobru saradnju sa Izraelom i već jako dugo. I naravno ima određenu saradnju sa Amerikancima, ima je posljednje godine i sa Rusijom, ali prosto Izrael sad očigledno se sprema za tu jednu kopnenu akciju koja će produžiti prosto ovo. To ne znači da će trajati beskonačno i večno, ali možda će, znate, bila je recimo prošli put je trajalo 50 dana, su trajale operacije 2014. Da li je tako nešto sada moguće? Pa i jeste.
Kakav je odnos snaga kada bi se upustili u takvu avanturu?
Pa, znate što, kako, Izrael je u stanju, naravno, da uđe u pojas Gaze, da nanese teške gubitke tamošnjim paravojnim, terorističkim, gerilskim, nazovite ih kako hoćete, formacijama. zato što ima superiornost tehničku, tehnološku, apsolutno, mislim, neuporedivo. Prvo, ima i više vojnika, više tehnike, mnogo bolje. Dakle, može da ih porazi. Naravno, tako nešto podrazumeva i gubitke, mislim, nužno. Jer vi ako uđete u neposredan sukob, donekle će vam pomoći dronovi, donekle će vam pomoći tehnika, ali onog trenutka kada uđe pešadija, kada uđe vojnici, neko će od njih i da strada, naravno. Oni su za to spremni. Izraelska vojska je održala sada najveće manevre u svojoj istoriji, gde su vežbali u ovaj simultani napad sa severa i sa juga, kao da ih, na primjer, napada Hezbollah sa severa, istovremeno i Hamas i palestinski džihad sa juga.
Proigrali su sve ovo što treba da se desi.
Oni tako i rade. Tako su uradili 2009. i 2014. Već su tada pravili oni simulaciju Gaza i tako dalje, kako izgleda. Vojska je utrenirana, apsolutno poznaje ulice, gradove, što naravno ne garantuje da će proći bez žrtava. Znate, jako je teško. Vi imate na teritoriji otprilike Beograda, smešteno tamo par miliona ljudi, među njima naoružanih nekoliko desetina hiljada, nužne su žrtve. Ja ne očekujem da će sada doći do nekog apsolutnog kraja ovog sukoba, da će Izrael doneti apsolutnu pobedu, jer za njih ta apsolutna pobeda znači, ono što sam na početku rekao, proterivanje u suštini svih ili ogromne većine Arapa koji žive u pojasu Gaze. Naravno, to Izrael nikad nije javno rekao, niti će javno to reći, ali deluje da je to cilj dela, ne kažem svih u Izraelu, ali dela elita u Izraelu.
A čemu služe onda palestinske snage bezbednosti? Mnogo su se, da kažemo, ljudi iz tog dela sveta žalili da ne mogu da odbrane svoje građane. Da li je Hamas onda preuzeo njihovu ulogu i štiti zapravo te građane tog dela sveta?
Palestinske snage bezbednosti postoji. Znači, predsjednička garda i neka vrsta i policija na zapadnoj obali, koju kontroliše Mahmud Abbas i njegova partija Fatah, i koje finansiraju što arapske države, što Evropska unija. Dakle, oni postoje, ali oni su tu da čuvaju režim na zapadnoj obali. U pojasu Gaze od 2007. godine bezbednost, ili da kažem upravljanje tom teritorijom, ima Hamas. Naravno, pored Hamasa tu su i druge manje organizacije, ne samo palestinski islamski džihad, postoje i još neke druge manje, ali da kažemo Hamas je tu najodgovorniji, onaj koji ima dogovor sa lokalnim klanovima, neka vrsta plemena, ali malo na nižem nivou, za očuvanje bezbednosti, jer tamo situacija je neverovatna. Mislim, to je jedan veliki zatvor na otvoreno.
I znači Hamas, po vašem sudu, ne može da odbrani ukoliko tu teritoriju, ukoliko Izrael napadne?
Pa ne može da spreči izraelsku vojsku da uđu, naravno, jer prosto nemaju tu snagu da ih spreči.
Iako prete da dosadašnje reakcije, kaže Hamasa, je samo mali deo kapaciteta koje posjeduju. Oni imaju tu retoriku koja, moraju da ohrabre svoje.
Ali su spremni na borbu, to ne znači da nisu spremni.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan se oglasio ovih dana tim povodom. Rekao je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, čuli su se u telefonskom razgovoru, da bi međunarodna zajednica trebalo da održi Izraelu oštru i zastrašujuću lekciju zbog odnosa prema Palestincima. Zašto se turski predsjednik toliko meša u ovu situaciju i šta je njegov cilj? Ima li i on političku pozadinu kao što imaju i izraelski i palestinski premijer i predsjednik?
Jasno. Pa nije to nešto novo. Dakle, Erdogan jako dugo ima tu retoriku. On je prvo tu nastupao kao mirotvorac, u smislu nudio se da Turska bude organizator mirovne konferencije, i on se to nudio još od 2007. godine. Dakle, jako dugo to traje. Pa je onda, kada se desio onaj incident gde su turske nevladine organizacije slale humanitarnu pomoć u pojasu Gaze, pa su intervenisali specijalci izraelski, i tada je došlo do stradanja nekoliko Turaka, turskih državljana na tim brodovima, ona čuvena Navi Marmara, onaj brod Marmara, je li tako? Tad je došlo do zatinutih odnosa, ali prosto ta retorika, eto, Erdoganova protiv Izraela nije nešto novo. Naravno, Hamas i Turska imaju jednu povezanost, jer je Hamas nastaje kao deo muslimanskog bratstva, pa se razvija tako jednu posebnu organizaciju. Isto tako, sam Erdogan, njegova politička stranka, oni su se inspirisali idejama takođe muslimanskog bratstva. Dakle, imaju tu ideološku saradnju takođe.
Da li Turska možda na taj način pokušava da svoje interese projektuje na širi region Bliskog istoka, jer znamo da Ankara pokušava da igra sad, igrala je u libijskoj krizi, igrala je ulogu u sirijskoj krizi, ima stalne sukobe i upade na iračku teritoriju, nastoji da se, kaže, i u palestinskom problemu nametne kao vodeća zemlja u islamskom svetu. Da li taj islamski svet podržava Tursku u celom tom njenom projektu?
Pa ne podržava Tursku.
Ne želi da bude lider.
Arapski svet u svakom slučaju to ne želi. Znate, njihovo istorijsko sećanje na Turke je vrlo slično ili identično kao i naše. Tako da u tom smislu nema neke velike ljubavi prema Turcima. Drugo, nema i zbog toga što objektivno Turska interveniše, sami ste rekli, tako, u arapskim zemljama, u Libiji, u Iraku, dakle, niko baš nije srećan da mu dođu turski vojnici sad tu. Ne očekujem da će Turska da pokuša da zarati sa Izraelom. Dakle, ovo je više jedna, ali tako, diplomatska inicijativa i naravno dobro dođe i za unutrašnju politiku da, eto, se pokaže da oni nisu podlegli, da Erdogan je i dalje veliki tata koji brine o muslimanima širom sveta, pa naravno i o Palestincima. Ali je zanimljivo da, recimo, da se Hamas obratio Iranu, vrhovnom vođi Irana, zamolio za njegovu pomoć. I oni su dobili, sada Iran je reagovao, a Hamas je sarađivao sa Iranom negde do 2011. godine, kada su okrenuli ćurak i počeli da rade protiv Bašara Lasada, samim tim i protiv Irana. E, i sada vidimo, posle 10 godina Hamas pokušava da se opere i da nekako uspostavi ponovo dobre odnose sa Iranom.
I ajde da zaključimo onda ovu temu. Kakve su vaše prognoze za naredni period? Šta možemo da očekujemo?
Jako je teško prognozirati na Bliskom istoku. Ono što racionalno možemo da pretpostavimo, a ne može se samo racionalno shvatiti Bliski istok, zaista nemoguće, jer sukobi tamo su, što je za mnogi neshvatljivo, ali kada bi pogledali kroz svoj ideološki sklop, možda bi mogli da ih razumeju kao ideološke, ali zaista i verski, identitetski, zaista duboki su, jer ne možete vi da objasnite zašto je, recimo, sada Hamas morao da reaguje na ovu provokaciju koja je bila upad policije izraelske u džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu. Prosto tako nešto nekom sekularizovanom evropejcu, zapadnjaku je neshvatljivo zašto su oni morali. Pa morali su prosto, oni ne mogu druga, oni se predstavljaju kao zaštitnici Jerusalima, koga oni doživljavaju kao sveti grad i tako dalje. Prosto sad neko ko to tako ne posmatra, jako mu je teško da prihvati i poveže te stvari.
Ali hoće li Benjamin Netanjahu izvući ništa iz ove situacije?
Pa očekujem da će on nastojati da zateže najviše što može, će pokušati da uvede i vojsku u kopnenu intervenciju, dakle da će oni vojno ući u pojas Gaze. U ostalom, oni su već spremni, rekao sam, održali su vojne vežbe, tenkovi su već tu, tehnika se gomila, spremno je, sad samo treba neko da kaže da, evo, dajemo zeleno svetlo.
Sa jedne strane očekujemo jednu intervenciju u narednim danima, a sa druge strane Rusija je spremna da izađe iz sporazuma o otvorenom nebu. Ruski predsjednik Vladimir Putin jeste podneo državnoj dumi taj nacrt zakona i to da ipak genezu negde naznačimo da je prvo Sjedinjene Američke Države izašle iz tog sporazuma. Ono što mnoge zabrinjava, to jeste da će sada ostati jedan deo te oblasti neuređen i da bi moglo da dođe možda opet i do neke, da kažemo, eskalacije u lošim odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, ali sa druge strane da će najviše patiti države koje su uz Ameriku. Da li bi se svi složili sa tom konstatacijom da taj sporazum je morao biti održan, ali da, eto, zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama nije?
Ne bih se složio.
Dobro.
Ne vidim zašto bi taj sporazum bio održan. Dokle god je on trajao, mi smo mogli da govorimo da su trvenja i sukobi između Zapada i Rusije, eto, neka privremena stvar, da to nije ništa ozbiljno, i tek sa ovim sada u suštini možemo da razmišljamo o tome da zaista taj sukob postaje i ozbiljniji zaista. Ne sad da ja želim sukob i tako da ne želim, ali prosto šta je taj sporazum o otvorenom nebu? On je podrazumevao da, i on je nastao kao produkt kraja hladnog rata u ostalom, podrazumevao je da radi poverenja recipročnog između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a onda i drugih zemalja koji su kasnije ulazili u taj sporazum, smeju vojni avioni druge zemlje da nadleću vašu teritoriju, ne naoružani, ali smeju da je nadleću uzduž i popreko koliko god hoće. Znači, ruski vojni avioni su mogli da nadleću Sjedinjene Američke Države, američki Rusiju. Trump se povukao iz toga I ovaj, evo, sada Rusija je bila prinuđena. Očigledno nije, jer Rusija ima drugu politiku. Rusija sve vreme pokušavala da ovaj nekako spreči sukobe, da se pomiri. Rusija je htjela da se razvija ekonomski i diplomatski, što Zapad očigledno ne odgovara.
Da, ali kažu da su odluke Rusije o raskidanju sporazuma će uticati pre svega na baltičke zemlje, Ukrajinu i Gruziju, koju u okviru savezničkih odnosa sa NATO-om i Sjedinjenim Američkim Državama imala priliku da prisustvuje nekim tim inspekcionim letovima i da rešava svoje zadatke. Da će to zapravo biti najveći gubitak ovog sporazuma.
Pa neće moći da vrša.
Neće moći.
Pa šta sad, da plaćemo što neće moći.
Pa dobro, to je, da se zadržimo na još malo odnosima ovaj, u Americi. Nakon, čini nam se, skoro je to bilo, francuski generali su upozoravali Makrona da se nalazi ta zemlja u veoma velikoj krizi i da će tek da nastane zbog, nije mogao da zaustavi migraciju iz te zemlje. Međutim, danas smo čuli da su se 124 generala američka, da, okupili su se, napisali su jedno otvoreno pismo u kome upozoravaju da su zabrinuti zbog stanja u američkoj politici, jer navodno američki predsjednik novi Joe Biden nije dovoljno priseban da može da odlučuje u određenim trenucima o budućnosti zemlje. Šta bismo mogli da kažemo? Kakve su onda odnosu civilno i vojno društveni odnosi u Sjedinjenim Američkim Državama danas, a znamo da su mnogi potresi trenutno na tom kontinentu.
Ono što jasno, to je da ta jedna politika da se uzimaju sve više politički korektni oficiri, da postavljaju na visoke položaje, i ovo je odjek verovatno odlazećeg tela, prosto tog gornjeg ešalona američke vojske. Oni imaju, kako sam imao prilike da vidim, istraživanja koje pokazuju na sve više psihičkih poremećaja u aktivnim trupama, među oficirima i nižeg nivoa i tako dalje. I generalno imaju problem takođe i sa uopšte motivacijom i željom vojnika da se uključuju u sukobe i tako dalje. Zbog toga oni već dugo razvijaju robote, dronove, upotrebu poluautomatizovanog ili donekle automatizovanog oružja, jer imaju sve manje ljudi koji su spremni da se bore zaista za njih, jer i ti ljudi koji su se borili, to su uglavnom ljudi iz tradicionalne sredine, znate. To su oni, kako ih oni zovu, rednecks, zatim to su uglavnom latinosi i crnci, američki crnci ili, kako kažu, afroamerikanci. Najviše oni, dakle da, oni su ti koji su odlazili u vojsku, ali prosto oni više ne prepoznaju tu državu, ne shvataju, prosto samim njima, većini njih se i ne dopada način i to kuda idu Sjedinjene Američke Države, tako da i oni sami su sve manje spremni da se bore za nju. I oficiri naravno to vide, to vidi oficirski kadar, i drugo vidi jedan narastajući sukob u samim Sjedinjenim Američkim Državama, koji je ideološki prvenstven, dakle on nije samo politički, nego je za stepenicu više ideološki.
Da li hoće li ikakve veze i hoće li uticati uopšte da se možda na Josepha Bidena, da se on, da kažemo, dozove pameti, da možda stavi prst na čelo?
Pa kako da se dozove pameti, jedino da ga podmlade jedno 20 godina.
Pa dobro, mislim, ali ima ljude u svojoj okolini koje možda mogu da drugačije nešto rade u odnosu na njega i na njegove dosadašnje poteze.
Uopšte, ta ekipa ljudi koja je došla na vlast sa njim, odnosno koja se vratila na vlast, to su oni najradikalniji proponenti vojnog intervencionizma i jedne antikulture, dakle ljudi koji se bore protiv tradicionalne i američke kulture, koliko god ona bila mlada i kratka u odnosu na evropsku ili kinesku, ali to su revolucionari. Kako sad on, revolucionari između sebe da kažu, pa ne, znate, mi treba da se dozovemo pameti. Ne, oni imaju jedno potpuno drugačije viđenje. Zato o njima, mnogi autori govore, kod nas recimo Miša Đurković o njima govori kao neotrockisti, jer oni to zaista i jesu. Dakle, oni su se uvukli u sistem s namerom da Ameriku temeljno preobrazi. I oni je svuda nastoje da unište hrišćanske vrednosti. A hrišćanske vrednosti su, između ostalog, u temelju i Sjedinjenih Američkih Država. Koliko god one bile i masonska republika, ali s druge strane imaju i tekako nasljeđe hrišćanskih vrednosti.
Ali možete li da povežete onda reakciju francuskih generala i američkih?
Pa, naravno, jedno i drugo nam govori o zaista teškoj krizi na zapadu. Postoji ta, se kaže već, ofucana fraza, jao, troli zapad i tako dalje, ali sada zaista to postaje sve evidentnije, da su to društva u raspadu, da je vama prosto sistem ne traži i ne želi da postoji jedan sistem vrednosti koji važi za sve, nego otvoreno primenjuje različite aršine za različite grupe ljudi. I to dugoročno vodi nestabilnosti u svakom društvu. To vam je kao recimo...
Pa generali su navikli na red, rad i poredak, mislim kako je...
Ali svaka država mora da ima određeni red, jer drugačije ne može bez reda. Šta je odsustvo reda?
Anarhija.
Znači to je odsustvo države u suštini. A tako nešto ne može da funkcioniše nikad.
Da se prebacimo malo na naš region. Predsjednik Aleksandar Vučić se danas sve iznenadio tom izjavom da ima informaciju da će jedna od velikih sila zatražiti povlačenje zaštitnika i KFOR-a sa Kosova i Metohije u narednom periodu. Nije mogao da otkrije o kojoj zemlji je reč, ali imate li vi možda neku ideju ko bi to moglo da bude?
Pa teško je reći, znate sada, koja će zatražiti povlačenje UNMIK-a, možda Sjedinjene Američke Države, možda, mislim Nemačka, ne verujem, Francuska, mi imamo pritisak najviše iz te dve države koji se odnosi na priznanje jasne nezavisnosti Kosova i Metohije. Ali on sam ima, kako kaže, tako jako dobre odnose sa njima, pa možda su mu najavili.
Rekao je da bi to bila katastrofa sada za sve nas, rekao da će razgovarati sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i kako bi sad on svojim uticajem u alijansi mogao to da spreči. Može li Jens Stoltenberg stvarno da utiče na bilo koju veliku silu da ne traži ovakav potez?
Pa on lično je jedan visoki funkcioner, kako će on to da spreči? Dakle, to mogu samo oni koji donose takve odluke, da povuku u dogovoru jedni sa drugim, znate, ali postaje se pitanje, dakle, UNMIK ima mandat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Postavlja se pitanje ko će onda ispunjavati rezoluciju 1244, koja je rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Da li je povlačenje KFOR-a sa Kosova moguće bez saglasnosti Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti i da li bi moralo da dođe, da se usvoji nova rezolucija kojom bi se neko novo faktičko to stanje, da kažemo, ozakonilo?
Iskreno da vam kažem sad da morao bi da ponovo osvežim pamćenje, da ponovo pročitam rezoluciju. Mandat UNMIK-a se produžava s vremena na vreme, zato je on i sužen. Može i da se ne produži. Rezolucija ostaje sama po sebi, pa da ona predviđa međunarodno prisustvo. E sad, naravno, u odsustvu misije UNMIK moralo bi da se onda napravi neko drugo međunarodno prisustvo i da se reguliše opet u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija koje je to prisustvo. Da li bi se to prenalo na EULEX, da li na neko drugo telo, ostaje da se vidi.
A da li sada onda izbija u plan formiranje vojske Kosova i ono sve što su radili u posljednje vreme? Znači, imali smo priliku nedavno da čujemo kako se gradi prva vojna baza na severu Kosova za vojsku Kosova, na brdu Crnuša, čini mi se da se tako zove, gde bi sad ceo sever mogao da bude kontrolisan. Da li je to zapravo sada u ovom trenutku da naslutimo da oni to planski sve vreme rade?
Pa naravno da rade planski i nažalost u svesrdnu podršku Srpske liste. Dakle, ako je u odličnim odnosima sa Beogradom, to je tragedija, znate, da smo mi, ako pogledate situaciju, dakle, mi smo omogućili, srpska strana, naša strana je omogućila da oni dođu u situaciju da uopšte na severu Kosova i Metohije prave nekakvu bazu. To je za njih bilo nezamislivo sve do 2014. godine.
A hipotetički govoreći, ukoliko sada snage Ujedinjenih nacija budu povučene sa Kosova i Metohije, znači ta nova rezolucija bi morala da bude doneta, tako bar je ono neko...
Mandat za međunarodno prisustvo,
da se reguliše. Da. U programu koji je vlada Aljbina Kurtija usvojila u petak, između ostalo se govori o dijalogu sa Beogradom.
Vi već imate... KFOR.
Naravno.
Dakle, je KFOR tamo, je prisutan sve vreme, zato evo vidimo da Hrvati ili tako žele da prošire
svoje nadležnosti. Vlada Aljbina Kurtija, kažemo, usvojila u petak svoj novi program, između ostalo govori o dijalogu sa Beogradom i Prištinom, ali ne navodi se pojam reciprociteta sa Srbijom na koji smo do sada navikli da čujemo, pogotovo iz njegovih usta, bilo to u predizbornoj kampanji. Zašto je rešio da se odrekne reciprociteta sa Beogradom? Da li je to neka nova, da kažemo, neki novi njegov plan i neka nova podvala Prištine?
On je imao pritiske očigledno iz Vašingtona, ali i iz Evropske unije, da prosto ne povlači takve neke nagle poteze i pošto njegova politika prosto nije išla na ruku namerama ni Brisela ni Vašingtona, jer njegova politika bila da sada nema dogovora nikakvog sa srpskom stranom. I sad da bi oni mogli da postignu neki poen, a žele da postignu poen na Balkanu, nažalost na naš račun, kao i obično, prosto je očigledno izvršen pritisak na njega i da malo izmeni, ali tako, svoju retoriku.
A da li to će doprineti sa ta nova situacija uopšte dijalogu Beograda i Prištine? Jer on negira bilo šta što je do sada postignuto da treba da se nastavi.
Pa iskreno se nadam da neće.
Da neće.
Jer ovaj dijalog vodi samo jednom scenariju, a to je onaj scenariju koji je, kako kažu, ali tako istrgnut iz konteksta onome što je rekao ambasador Izraela, onome što govori Nemačka i onome što govori Sjedinjene Američke Države.
Da li njima geopolitičke prilike idu na ruku? Kosovo. Da li su oni sada možda u problemu, otvorili su, prebacili su, kao što je Vašingtonskim sporazumom bilo predviđeno, ambasadu svoju, međutim, čini nam se da i dalje nisu na onom putu koji bi želeli da budu. Znači, nisu dobili priznanje još, ne znam ti nijekoliko država, članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
To pokazuje koliko je potrebno malo diplomatije da prosto vi suzbijete takvu jednu pošast, kao što je takozvano nezavisno Kosovo. I drugo, sama ta tvorevina, znate, pokazuje se kao vrlo problematična. Manje više, prvo i tamo, jako puno ljudi strada od posljedica NATO bombardovanja, osiromašenim uranijom. Drugo, sami ti kosovski Albanci nisu zadovoljni.
Iseljavanje je velika imigracija.
Jeste, velika imigracija. I pitanje je koliko njih zaista ima u našoj južnoj pokrajini. Prosto vreme radi za srpsku stranu. I mi bi to trebali da shvatimo, da vreme radi za nas. Samo da se mi malo potrudimo da se konsolidujemo na kulturnom planu, na ekonomskom planu i da čekamo. Znate. To čekanje ne znači da ne radite ništa što se tiče Kosova i Metohije. Naravno, vi treba da sve vreme potpomažete naš narod i Srbe i Gorance i Rome i kogod živi dole, naravno, sve naše državljane koji su lojalni, koji hoće da žive u našoj državi, treba potpomagati.
Ali onda da ovaj deo priče isto završimo, dijalog Beograda i Prištine, mislite li da je moguće u nekom narednom periodu ili ne, ili prosto nema svrhe za njega?
Pa moguće, ali na drugim osnovama. Znači, moguće ukoliko bi mi postavili politiku, ajte da vidimo, da vratimo malo na onaj kolosek, pošto oni stalno vraćaju na neku 2006. na 2007. na izmenjeni Ahtisarijev plan, pa ajde onda da vratimo na priču o vrsti autonomije.
Za kraj, i Kancelarije za međunarodne verske poslove o izveštaju o stanju verske slobode u svetu za 2020. godinu, poglavlje o Kosovu je navelo niz problema. Prema tom izveštaju, velikom problemu je Srpska pravoslavna crkva, koja se između ostalog suočava sa neispunjavanjem sudske odluke u vezi sa zemljištem manastira Visoki Dečani, a isto su i situaciji i druge ostale zapravo zaštićene zone. Da li možemo bar, da kažemo, u tom svetu da pomerimo neku granicu i da se zaštite i da naši građani i naše svetinje dole dobiju možda malo bolju sigurnost?
Mogli bi. Vi imate tu odluku suda, tako, o vraćanju zemlje manastiru Visoki Dečani.
Da se sprovede.
Nikako da se sprovede, pa klan Haradina je dole glavni i oni, kogod je bio, imao je priliku da vidi kako se samo naselje, tako, stalno širi ka manastiru.
Da.
I oni uzurpiraju, naravno, manastirsko zemljište. A zašto zidaju? Zidaju baš zato da bi stigli do manastira i onemogućili vraćanje zemljišta i da bi vršili pritisak na manastirsko bratstvo. Na naš manastir. Međutim, to ne može da im prođe tek tako. Zato što je pet naših, jel tako, manastira pod zaštitom UNESCO-a i označeni su kao ugrožene, jel tako, kulturna svetska baština. Dakle, u tom smislu ne očekujem da oni mogu tek tako da naprave. Mislim, vi teoretski kažete, mogu sad da odu kao svojevremeno što su napali manastire da spaljuju zapale, ali to će imati velike posljedice i samo će ubrzati krah te političke tvorevine.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Razgovarali smo sa doktorom Slobodanom Jankovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Prijetno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.